Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 20. vydání podcastu Porada týdeníku Echo. O čem se dnes budeme bavit? Německé bláznovství. Vypnuli jaderné elektrárny, aby měli více emisí z uhelných elektráren. Zaneřádí vzduch ve jménu dobra, které přijde snad za 10 let. Jaký to bude mít dopad na cenu energie v České republice? Polský premiér Mateusz Morawiecki se distancoval od Maďarska a místo nich chce nalodit Rumuny. Pohřbívá ve 4 ve prospěch Trojmoří, nebo je to podobné retorické vystoupení jako u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona? Třetím tématem, kterému bychom se chtěli věnovat, jsou mírně klesající preference vládních stran. Měly by klesat pravděpodobně trochu více vzhledem k tomu, v jakých zmacích připravují ekonomickou reformu a v situaci, kdy dramaticky klesá životní úroveň. To doplníme o poslední průzkum, který hodnotí vládu Petra Fialy jako nejhorší od dob vlády Petra Nečase. A v posledním bloku se budeme zabývat zajímavými informacemi z Hradu. Takže na poradě sedí Lenka Zlámalová.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
A chybí Jiří Peňáz, který je na literární tour po Moravě, konkrétně je ve Vyškově a v Prostějově. Začneme Danem, který minulý týden udělal pěkný rozhovor s Martinem Durčákem, to je velmi respektovaná osoba v oblasti energetiky, šéf ČEPSu. Takže Dane, ty jsi poměrně dobře nabrýfovaný na tu věc, sleduješ situaci v Německu. Co to bude znamenat to, že Němci vypnuli jaderné elektrárny a počítají s tím, že budou vypouštět mnohem větší emise než doposud a přitom ty emise, to je modla současné doby.
Tak bezprostředně to z našeho pohledu nebude znamenat celkem nic, protože, nebo ani z německého pohledu, protože tyhle ty tři zbývající elektrárny jaderné pokrývaly 5 až 6% německé spotřeby, ale když vypnuli jiné tři jaderné elektrárny před rokem, nebo před rokem a něco málo, tak tehdy ještě před tím tehdejším vypnutím byl podíl jaderné elektřiny na té celkové německé, nebo v Německu spotřebované výrobě přes 11%, když Angela Merkelová po Fukušimě, to znamená před 10, teď je to 10 let, že, jestli se nepletu. Ne, vlastně 12 let, je to 12 pardon.
2011 je Fukušima.
Když tehdy ohlásila ten ukvapený výstup z jádra, tak tehdy, jestli se nepletu, byla, jádro tvořilo asi 25% nebo 20%. V Německu. Takže jakoby tady těch 5% z tohohle pohledu není moc, ale samozřejmě když budou energeticky chudé dny ve střední Evropě, to znamená i u nás, kdy té energie je málo nebo kdy té elektřiny je málo a je drahá, tak tohle vlastně samozřejmě povede k tomu, že v tom Lipsku to bude ještě dražší a dražší. A já si myslím, že ta pozornost, která je tomu věnovaná a která je tomu věnovaná naprosto správně, tak je jakoby neadekvátní těm 5%, je samozřejmě větší a je to proto, že se na tom dá dobře demonstrovat jistá názorová zabedněnost nebo taková ideologická zaťatost strany zelených a nejenom strany zelených, ale se celého toho klimatického hnutí nebo zeleného hnutí.
Ale Dane, je třeba říct, že to má podporu v Německu, to klimatické hnutí.
No
většinou.
Tak Německo je, vypadá v téhle chvíli, když sledujeme celé to jejich chování, jako aby si vypli jádro, aby zvýšili emise ve chvíli, kdy tady celou Evropu tlačí do snižování emisí. Tak vidíš na první poslech, že tam teda logika hapruje víc než vážně, tak to je takový největší blázinec z Evropy, to působí dojmem. A mimochodem jenom teda tady tohle bláznost, my s ním vlastně tady sdílí jediná země, a to je Rakousko.
A to není pravda.
A kdo další?
Ale Dane, má to podporu veřejnosti. Jsi dokonce asi před rokem udělal takový rozsáhlý text, jaké jsou nálady v západní Evropě a tam je převažující požadavek veřejnosti, aby se skutečně s klimatem bojovalo a tohle vidí jako
Dalibore, se ale ten hlavní nástroj. Jako dáváš dvě věci dohromady.
Jedna je vydrž, Lenko, vydrž.
No, jako protože matláš věci dohromady.
Uklidni se, Lenko.
Mě celkem jasný, co chce Lenka říct, protože má pravdu v tom, že přísně za to jakoby jádro nebo vypínání jaderných elektráren není boj proti snižování emisí, ale právě naopak. Jo. Ale,
přesně tak.
Ano.
Jo, ale, a ty jsi to teď velmi nešťastný.
Ale jako všechno to souvisí, Lenko, tady
ne,
s tím
ty věci jdou proti sobě a ty je patláš dohromady.
Ale nejdou proti sobě.
Souvislost to samozřejmě naopak má, protože to prosazují stejné politické síly.
Je to matlej dohromady ty zelený, že?
No, takhle.
Moment, nechme domluvit Dana. Jo?
A ten jev, na který ty se asi ptáš, že strany, které tady ten trend prosazují, jak odchod z jádra, tak ale i odchod z uhlí, bigoty, které ještě předtím, než odejdou,
zvětšili.
Trošku zintenzivní na pár
let. No dost, no. Je
ale tak je to na pár let, Lenko, přemýšlej trošku dlouhodobě.
Akorát nevím, z čeho to budou tu elektřinu vyrábět.
V klidu. Tak dostaneš prostě.
Německá vláda furt trvá na tom, že už v roce 2030, tuším, bude sníží emise oproti roku 1990, nikoliv o těch evropských 55%, nebo kolik je na tu dobu, ale o 80%.
A z čeho budou tu zálohu
nevím,
mít?
Nevím, asi z plynu.
A kde ho vezmu?
Z plynu a z vodí kolenku.
Tam to nedělá, tam to
vyplýsí těch elektráren. Ale tak jako ty říkáš deklarace, ale už jako proti tomu je potřeba postavit nějaký fakta.
Já ti jenom říkám, co deklaruje německá vláda. Ale Dalibor se ptal na něco jiného. Ty jsi se ptal asi na to. Na ten docela zajímavý je, že ačkoliv Němci, když se jim to rozloží na konkrétní politické kroky, jako je třeba to vypínání těch zbývajících jaderných elektráren ve světle energetické krize, tak s tím velkou většinou nesouhlasí. Jo. Tam různé průzkumy udávají v Německu různá čísla, ale ten jakoby pro zelené nejpřijatelnější, nebo jim ještě nejvíc vyhovující průzkum tvrdí, že jenom asi třeba 58 nebo 55% Němců teď chce udržet jádro, ale jiné průzkumy třeba uváděly, že 75%, jakoby 3/4 jejich vlastní obyvatelstvo jsou tady v tom proti ním. A týká se to, evidentně se to bude týkat i takových dalších zelených nápadů, ale nejenom německých, to jsou celoevropské, že jo? Jako je to povinné zateplování budov. Čili jako když se to rozloží na ty jednotlivé politiky, tak obyvatelstvo říká ne, 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 ale když pak se jim řekne, a teď půjdete k volbám, budete hlasovat, nebo jde o budoucnost Evropy, jde o záchranu planety, tak ty lidi tam stejně ten lístek hodí. A je to vlastně něčem podobné jako to, co asi nakousneme v druhé půlce, že stejně tak u nás česká vláda nemá v konkrétních politikách podporu lidí, ale když pak vidíme ty celkové průzkumy, tak stejně zhruba stejný počet lidí, jak jim to hodilo ve volbách před rokem a půl, to může hodit znova.
A je tam ještě jeden zajímavý moment, který jsme zaregistrovali v době Velikonoci i u nás, kdy v pondělí svítilo sluníčko, byla nízká spotřeba a museli se vypnout všechny zdroje OZ, teda
všechny ne, fotovoltaiky. Vypnul si 100 fotovoltaik.
Protože prostě ty elektřiny byly hodně a nebylo i kde jako skladovat. A to je ten základní jako problém u těch obnovitelných zdrojů, že oni nejsou tehdy, když je chceme a neumíme je skladovat. Jo. Ty Němci jako počítají s tím, že do té doby se vyřeší uložiště energie.
To je skvělý zapřáhnout vůz před koně. To je bezvadný. To je jako, tak to ukazuje, že jsi blázen, když tohle
dělá. Já to neřeším, tak
jo,
to uvažuju oni.
A jenom já bych tomu řekla docela jednu podstatnou věc. Že být antijaderný znamená, že jdeš úplně vlastně proti té zelené politice Evropské unie v tom. Jádro bylo zařazené bez emisní zdroje. Jsou na něho vedeny úplně stejné v té taxonomii, podle které se kádrují ty věci. Je na něho pohlíženo úplně stejně. Právě proto, že nejsou tam úplně stejné podpory, ale Francie a většina dalších evropských zemí říká, naše bezemisní politika bude jaderná politika. To je zelené jádro a nejde vůbec jen o Francii. Ve Finsku se spustila teď po 40 letech největší elektrárna v Evropě, 1600 megawattů, která původně měla jet už před lety, stavěli Francouzi ještě, Švédsko, Finsko, Holandsko, Polsko, Česká republika a mnohé další země jsou připraveny ty bezemisní limity plnit právě přes jaderné zdroje a Rakousko s Německem jsou v tomhle v úplné izolaci. Další. A které další země,
no,
dané?
Belgie má v ústavě třeba, že nestaví jádro, jestli se nepovědí.
Pravda. Ale
Itálie to též.
Ne, v Itálii se znova rozjela debata o stavbě.
Rozjela se debata, ale tady tím sama implicitně přiznává, že teď je tam platný stav, kde
ne, oni, ne, oni, ne, oni si to nezakázali, ale nechtěli stavět další.
Ne, jako máš pravdu v tom, že ten směrodatný vektor v Evropské unii, kdo tlačí tedy tu protijadernou politiku, je, mluví německy.
A je to menšina, ale je to velká menšina, to nevím, je třeba si říct.
Akorát, že ty to vždycky tak jako víš předem, jak to bude, ale...
Já neříkám, jak to bude, já říkám...
A víš teď už, že teda jakoby jádro je na evropské úrovni rehabilitováno.
No to, tak to je fakt.
Argumentuješ taxonomí, no, ale jako jsou další bitvy, které se vedou. Je to teď třeba ta bitva o vodík. A Evropská komise, jak se bude vyrábět vodík, že, který nás teda taky spasí jakoby emisně. A Evropská komise zatím proti tomu, aby za takzvaný zelený vodík se uznávali třeba vodík, na jehož výrobu se bude používat elektřina z jádra. Takže je to,
jasně, taxonomie taky chvíli trvala, než se prosadila. Ne, to, a spalovací motory taky budou po roce 35.
Není třeba být za každou cenu proti.
Ne, a počkej, ale takhle.
Ale já bych, jestli můžu, ještě bych se vrátil trošku do Německa, protože je tady pořád ten moment, který jsem tady jenom nakousl, že to vlastně ukazuje, a tady má Lenka samozřejmě jako pravdu na 120%, jako tu ideologickou, vlastně tu ideologické šílenství těch zelených, jo. Ideologické šílenství těch zelených, kteří prostě mají dva cíle, které jdou proti sobě, a ten cíl odpojení se od jádra je prostě starší, ten má jakoby starší rodokmet, ten už je z přelomu 70. a 80. let, kdy zelení vznikaly. Tehdy ještě nebyla žádná teorie člověkem zaviněného klimatického oteplování, tehdy naopak část klimatologů, i těch, kteří dneska hlásají to oteplování planety, tak tady dělá opak, že se planeta bude ochlazovat. Jo. Čili tohle bych těm zeleným nevytýkal, že tehdy ještě jakoby úplně nehořeli pro zastavení emisí CO2, ale začali proto hořet později tak, že jako tvrdějí, že když se do několika málo let, a ta hranice, kdy nastane těch několika málo let, se už asi 20 let furt posouvá, furt je před náma o stejný kus. Takže když do té doby když neuděláme dramatický obrat v emitování tady těch skleníkových plynů, takže prostě planeta to má spočítané. A oni tomu přesto předřadí, tady tu svou starou fobii z toho počátku 80. let, a myslím si, že nejenom v našich očích, jako my si asi všichni tady myslíme o tom, že zelený a speciální německý zelený jsou blázni už třeba jako 20 nebo 30 let. Jo. Ale myslím si, že to musí jako evidentně vést k otřesu jejich důvěryhodnosti třeba v tom samotném Německu.
Ale tak protože je na první pohled, přece to je rozpor logický.
Když se to tam zatím moc neukazuje na preferencích, což je teda taky dobrá.
Tak tam souvisí ale s další věcí. Oni jsou samozřejmě v geopolitice tou nejvíc antiruskou silou, že jo, v tom Německu, ale to nebudeme sem do toho tahat. Ale tam to je úplně logický rozpor. Oni to, že něco mají z 80. let, naprosto s tebou souhlasím, ale v čem je to relevantní v roce 2023, kdy tímhle bláznivým krokem si zvýším emise. Oni mají 8x, já jsem se zrovna teď dívala na data. Oni v téhle chvíli, když tady sedíme, vyrábí s 8x většími emisemi než Francouzi. Oni jsou jedna z nejšpinavějších energetik v téhle chvíli.
Takže nejšpinavější.
Jsou špinavější, z jejich pohledu jsou nejšpinavější energetiky.
Lenko, emise CO2 není žádná špína.
Já mluvím z jejich pohledu.
Nepřistupuji na silný kredit.
Ne, já přistupuji na
CO2 je životadárný plyn, jako bez kterého by si už dávno nežila.
Já říkám, v německých očích.
Bez kterého by se ani nenarodil.
Ale já jsem citovala Němce, to je fakt vtip jak z mateřské školky, pokračujeme dál.
Ne, říkáš to, že... No ne, ale...
CO2 je životadárný, jako, to je samý každý, jako... Dobrý, nechme to stranou, to je jak z mateřské školy. Hele, podstatnýmu.
No ne, tak ono je to důležitý, protože zelené hnutí tady tu terminologii cíl používá naprosto cíleně, protože...
Ale já nebudu používat terminologii zeleného hnutí na rozdíl
od
tebe.
Tak ji od teďka přestaň používat.
A proč ty pořád používáš i tu z 80.
let? Já bych chtěl jako připomenout jednu věc. Já bych chtěl připomenout věc.
Nic vám není bližšího, v čem se zhodujete, než tady tato otázka. A přesto jste schopni se tady o to
pohádat.
Je to taky fascinující, oni spolu vlastně souhlasí.
Mě jenom jako vadí, že se do toho zatahuje prostě nějaký 80. roky a takovýhle věci.
Já
a že
tím,
se nejde
já
na podstatu.
Vysvětluju, já je to trošku vysvětluju, to je popis situace, proč na tom zelení tak
hele, takhle, tady je ale přece v tom Německu se dějou další jako kdyby pozoruhodné věci, které jsou jako to, že prezident německý ocenil státním vyznamenáním Angelu Merkelovou ve chvíli, kdy vidíme po mnoha stránka jejich dědictví, tak kdyby to bylo zveřejněné 1. dubna, tak to vypadá fakt jako aprílový žert. 1. dubna se objevila zpráva, že předsedkyně komise Ursula von der Leyenová by chtěla být šéfkou NATO. To jsme všichni považovali za jako žert, ale on je to fakt. Já si myslím, že opravdu z Německa teda to, co přijde, tak to je na úrovni toho, Dan používá slovo šílenství a tady se s ním shoduju jako víc, než snad víc se nedá, protože ta země, jako toto je problém Evropy a je potřeba se prostě o tom bavit, co se s tím bude dělat. Jo. A po všech těch jako omylech, které nás zatáhly k tomuhle zdražení energií, do situace s Ruskem a to závislosti...
Do situace s Ruskem, ale nás nezatáhla ale, Angela Merkelová.
Dobrý, tě. Ale plyn, sázka na ruský plyn a tak dál, ale to nechme stranou. Ale jako opravdu na Německo je potřeba si myslím se dívat jako s takovou mírou jako kritičnosti a ty kroky tak kriticky zkoumat jako na málo kterou jinou zemi v Evropě.
Ano, Dane, prosím.
Já k tomu jenom přičiním poznámku. Jednou, že je to pravda, ale trošku mi to někdy připadá, že i třeba to naše soustředění se na to vypínání těch jaderných elektráren v Německu je trošku takový ukájení se, protože, jako je to pravda, pokritizujeme si to bezpečně v jiný zemi, ale jako zásadní přece je, že z 90% to, co Němci prosazují v Evropské unii, my přijímáme i na české prostě úrovni, na úrovni české vlády v Evropské unii. A tam bychom možná jako tu energii, když možná bychom ji měli nějak jako rozdělit a trošku se víc pověnovat tomu, proč se třeba česká vláda nebo i jiné vlády tomu Německo, ale to není jenom Německo, to je prostě dneska většina západní Evropy, ta klimatická politika, proč se tomu takhle podáváme?
Ale takhle, když je případ Francie, která vyrábí 75% z jádra, tak je mě klimatická politika úplně jedno, protože mám 75% bez emisních zdrojů. K tomu mám jižní Francii, kde mě perfektně bude fungovat fotovoltaika. Já nic neřeším, já s tím nemám problém. Na místě Francouze. A proč bych se tomu věnovala? Jako musíš se pragmaticky dívat na zájmy a ne na ideologii. Náš příběh je samozřejmě trochu jiný. My jako nemáme sluníčko jižní Francie a než nám bude...
A máme
37, máme 37% elektřiny z jádra a než budeme mít víc tady tímhle naším klopotným tempem, jakým to děláme, byť teda v našem nějakém rozhovoru říká pan Síkela, že se staneme jadernou velmocí, no už se na to těším, cesta k tomu je teda skutečně jako velmi dlouhá, ale tak každá země má přece jako kdyby své zájmy a tady máme používat právo veta, no tak Andrej Babiš ho nepoužil, jsme v situaci, kdy je to teď nesmírně složité, můžeme používat dílčí veta, třeba teď u těch povolenek, které jsou schválené Evropským parlamentem. Doufejme, že to veto použijeme, potřeba o tom rozjet debatu. A ptát se premiéra.
A ta, je ta otázka, která asi pro české občany nejdůležitější bude, dražší energie a Dane, jak vysvětlíš tu věc, kterou zmiňuje Martin Dočák v tom rozhovoru, že přestaneme být vývozcem, ale že budeme dovozcem energie?
No tak protože se postupně budou ČES bude do roku 2030 chce zavřít většinu svých uhelných elektráren, což zase asi není úplně dané tím, že by Daniel Benek se najednou stal ekofanatikem, ale je to daný tím, že cena povolenek zdražuje emisních povolenek neuvěřitelným způsobem, nebo neuvěřitelným, hodně. Teď jsem někde slyšel nějakého insidera rozvahu, že kdyby se ceny ustálily tak, že emisní povolenka bude 110 euro za tunu CO2, a plyn by byl 40 euro za megawattu, takže už se v té chvíli vlastně nevyplatí provozovat uhelné elektrárny. A teď, jestli se nepletu, tak je povolenka na 90 nebo někde mezi 90
plus minus 80-90 dlouhodobě
no,
teď.
No. Ale jako není to daleko od těch 110. Jo.
Ale když si sám říkáš, že je plyn za 40 za megawattu, tak je jasný, že se to nemůže vyplatit při té ceně povolenky, která se počítá do megawatty celá.
Normální vláda, která dbá na ekonomické zájmy své země. A tady, Lankeho, připomínám větu, kterou si říkala v nějakém minulém podcastu, by která v jiné souvislosti, že kde je vůle, tam je cesta.
No to si myslím.
Taková vláda by v Bruselu prostě praštila do stolu, udělala by to, co Petr Fiala před volbami 2021 správně radil Andrej Babišovi, že má jít do Bruselu okamžitě tam udělat čora, zasadit se o rozvolnění toho systému z obchodu s emisními povolenkami, kterému se říká ETS. A ne ještě naopak, jak to tahle vláda zatím dělá, asistovat u jeho dalšího utužování. A tohle naše vláda prostě nedělá.
Hele, takhle, vlátit do stolu se nevyplatí tam, kde nemáš právo veta. Je potřeba dát dohromady většinu, která ti to podpoří. To, že budeš vlátit do stolu, s tím jasný. Se politika nedělá teda moc, jo. To budeš akorát jako zakryté na někde s prominutím.
Čili...
Lenka ví, jak se dělá politika, to Petr mi všichni zdůrazňují.
Čili Petr Fiala tehdy radil Andreji Babišovi vlastně jakoby nesmyslnou věc.
Ne, Andrej Babiš měl právo veta.
Ne, ale to se bavíme o září 2021, kdy už ten vlak odjel.
Jako já si tenhle výrok opravdu jako nevybavuju.
Říkal mu to v televizní debatě těsně před volbou.
To jsem bohužel, jsem nějak nezaregistrovala. Nicméně teď jsou tam povolenky, kde bude právo veta. A tady není omlácení do stolu, ale prostě zvednout ruku a říct, já jsem proti. A tím to zablokovat.
Což neudělají.
No, je potřeba se ptát, a tohle je přece jako novinářská parketa, ptát se premiéra, ptát se prezidenta, ptát se ministra
životního prostředí. Prezident na to nemá vliv, to je jako symbolická.
Dobrý, ale tak je potřeba tady rozjet debatu nějakou, že jo?
To nevím.
Prezident je zrovna dneska, když to natáčíme v Bruselu, tak jako...
Prezident bez poradců nám nic neřekne.
Premiér bez poradců nám taky nic neřekne.
Budeme se podívat ještě do Polska. Mateusz Morawiecki se distancoval od Maďarska. Přichází to asi měsíc nebo dva měsíce poté, kdy ještě teda Poláci chtěli s Maďarskem jednat a byli připraveni překonat ten rozdílný pohled na válku na Ukrajině. Chce nalodit Rumuny. Máte pocit, že se tak pohřbívá ze strany Polska trochu V4? Ondřej, ty sleduješ Polsko taky velmi pozorně.
Tak asi jako upozadí, jako chutu V4, nebo aspoň to Maďarsko. Ten rozdíl v přístupu k Ukrajině je evidentní. Mluvil jsem s několika Poláky, kteří jako jsou ideologicky blízký PiSu. A bylo... a vlastně by měli být tak ideologicky blízký Maďarsku a bylo na nich vidět, že jsou jako hodně naštvaní ty Maďary a bylo, že jsou jako překvapení, co dělají. Asi nějakým úplně nedošlo, že prostě nebo před tu válku nebo zřejmé, že co se týče Ukrajiny, jak mají úplně rozdílný názory. A takže asi to nějak dospělo jako logického konce, kdy se trochu rozcházejí ty jejich cesty, ale asi si nemyslím, že to je úplně nějaký jako rozpad V4 nebo nějaký konec, že Poláci jsou pragmatici a teď prostě pro ně hlavní cíl je válka na Ukrajině, podpora Ukrajiny a ve chvíli, kdyby zase vrátili ty spory v EU, zase by jako hlavní téma zahraničně politický byla jako boj proti unijním sankcím, nebo proti Německu třeba, tak si umím představit, že zase to najede na to spojenectví no více jako
To říkáš ukáže. Fakt perfektně, že oni jsou prostě pragmatici a já myslím, že od nich se v tomhle můžeme ve spoustě věcí učit a nám to pragmaticky teď ta úvaha vychází úplně stejně jako jim a teda oni mají volby, kdy mají volby Poláci?
V září.
A tam vlastně je to jde napříč, je to nejen piska, že jo, to občanská platforma by v tomhle podle mě byla ještě, kdyby náhodou vyhrála vlastně ještě tvrdší, ale oni skutečně tam prostě ten základní rozpor je tak jako hluboký, že je to, za mě je to jako úplně pochopitelný. A spíš mě jako překvapuje, že to přišlo až takhle jako pozdě deklaratorně to říct. A to stejný asi bude jako ze Slováky, tam opravdu společných zájmů jako strašně ubylo a Poláci je logicky vidí jako z Rumuny, který na té, řekněme, americké lince v Praze, teda v Praze v Evropě jsou pro ně jako klíčovým spojencem. Mně to připadne, Dalibor mluvil o Trojmoří, no to dává smysl, že jo, samozřejmě strategicky.
Myslíš, že to skutečně jako je výměna V4 za preferenci Trojmoří, o kterém mluví primárně Poláci?
Já nevím, oni, co se týče jako tady z těch organizací, tak Poláci jsou tím trochu posedli, že jo, není to jenom V4, oni mají ještě ten lublínský trojúhelník, mají Trojmoří, mají nějaký to...
Výmarský trojúhelník, to je Francie, Německo, Polsko.
No, tak všechny tady z těch organizace, já vím, že jsem byl nějaký polský konferenci, kde se mě ptali, co si...
Jako mají Evropu rozdělení jmenovala geometrické pomůcky.
Právě, právě. Když se mi jako ptali, co si Češi myslí o toj moři, já jsem říkal, že, jako,
že nemáme moře.
Víme, nemáme moře, že kdyby se člověk zeptal jako normálního Čecha na ulici, tak vůbec nebude tušit, o čem mluví. A na to, když se jako zeptá na lublický trojúhelník, to je jako...
Já jsem se teda zúčastnil asi dvou nebo třech konferencí nebo akcí dělaných polskou stranou. Speciálně k Trojmoří a nikdy jsem nepochopil vlastně, co to Trojmoří má být.
Ale počkej, ale tady tohle bláznivý období jsme tady ze Zaorálka měli taky, že jo, který chtěl připojovat, koho to chtěl?
Ty srovnáš Poláky ze Zaorálka?
Ne, ale...
Chtěl připojovat Západní Balkán.
Západní Balkán, jenom, jo, ne, tak... nesrovnávám vůbec Poláky ze Zaorálkem, já jenom reaguju na takovou Ondřejovu odlehčenou část o tom, že Poláci jsou posedlí různýma osama, tak jako my jsme to tady měli taky tohle období.
A my máme osu jako Varšava, Praha, Řím zase.
No, a oni, já myslím, Poláci mají jako rozdělenou tu Evropu do různých geografických vzorců a podle toho, kde jsou jejich zájmy, tak jako zrovna vypichujou ten, který se jim víc jako podle hodí v tu chvíli. Takže teď vzhledem k válce na Ukrajině se jim asi nejvíc hodí to Trojmoří a pokud válka skončí a zase se začne víc řešit EU, tak tam mají asi víc společného s Maďarama, tak začnou zase prosazovat V4, bych to tak
viděl. Ale tak přece vím si, že oni jako na každé téma, oni třeba zrovna u té zelené politiky nebyli žádným extra silným spojencem. Jo. Poláci, protože přesto oni mají vlastně nejvíc uhelnou energetiku do téhle chvíle, že oni mají tender vypsat, nebo už mají rozhodnuto, že staví s Westinghousem nové bloky, ale oni fakticky jsou nejvíc uhelná energetika. A nijak výrazně se v Bruselu nechovali, protože pragmaticky věděli, že to jako zobchodujou. Oni použili právo veta u Green Dealu úplně na začátku a pak s něho velmi rychle vysouvali, protože kompenzace, oni chtěli peníze. Poláci jsou jako mimořádně pragmatičtí, ty nepotřebují si...
Odborní obchodníci.
Oni to mají v DNA, jsou dobří obchodníci.
Já bych tomu doplnil, že po začátku války před rokem to byl polský premiér Morawiecki, kdo v podstatě jediný z těch evropských lídrů veřejně mluvil o tom a tlačil na to a snažil se vytvářet v Bruselu koalice právě pro to rozvolnění toho systému emisních povolenek, o čemž náš premiér mluvil pouze, když ještě nebyl premiér v předvolební debatě. Teď třeba včera jsem čet na jednom polském serveru rozhovor s jejich ministrem pro klima a životní prostředí, což je teda člen takové té menší, radikálnější strany Solidární Polsko, který mluví o tom, že už má od nějakého ústavního právníka udělanou analýzu, že právě s odvoláním na to, že je válka v sousedství a že tím je takový trošku jako výjimečný stav. Takže by Polsko vůbec tady ten emisní obchod nemuselo uplatňovat. Jo. A podle mě tady ta situace volá teda potom, aby jsme je podpořili.
No jasně, jo. To je prostě přirozený spojenec. Velký navíc, s velkou váhou.
Myslím si, že česká vláda jakoby mentálně si umí představit spíš jakoby jejich podporu ve věci, právě té rusko-ukrajinské války, která podle mě naopak teda výrazem polské mány a polské posedlosti historické, jo, kdy jakoby cílem tady té politiky...
Hele, ukrajinskou válku vynecháme dneska, prosím, jo.
Já řeknu tu větu, jo, že cílem tady té politiky, kdy Polákům je o to držet ruskou armádu, co nejdál od svých hranic, bude přiblížení ruské armády ke jejím hranicím. Jo. Ale v tomhle tom my jakoby co jsem zatím viděl za ten rok, tak česká vláda dává najevo schodu s polskou stranou vlastně jenom tady na té vojenské úrovni, ale já bych chtěl, aby jakoby víc kooperovali i na unijní úrovni v Bruselu v té klimatické politice.
To s tebou naprosto souhlasím, ale ty jsi viděl nějaký relevantní návrh, který předložili Poláci v Bruselu na zrušení ETS teďka? A nebo že by se vyjadřovali už k tomu, že uplatní veto na to nové ETS? Já teda ne, protože to je samozřejmě, a tím, že oni jsou velká země, tak mají jako i pro skládání té koalice samozřejmě mnohem větší výtlak než my. Ale já jsem si toho teda nevšimla. A i když se o tom bavíš s Poláky, kteří ti řeknou, hele, my to nepovažujeme vlastně za moc realistické a my jsme radši, když nám ten útlum toho uhlí pak někdo zaplatí. Konec konců oni pragmaticky se vlastně staví k řadě věcí. Jestli je to pravda, co ty říkáš a neříká to jen nějaký člověk z nějaké polské menšinové strany, no tak by to bylo super. No,
tak je to jejich minister pro klimatickou politiku. Jako minimálně,
jako jasně, ale mě by zajímalo, jestli to fakt vezou.
Náš ministr životního prostředí chce naopak s povolenkama, s klimatickou politikou ještě předávat plyn.
Já chci říct, že ETS je evangelický teologický seminář. Dobře, nelze předpokládat, že by se nějak dramaticky změnily asi teda vztahy ve V4, jde o momentálně přesun.
Vždyť říká Ondřej něco jiného, než si říkal teď.
Ale tak přesun jako akcentu někde jinde, až skončí ta válka na Ukrajině.
Takže vztahy se mění, takže přesuneme akcent.
Je to v podstatě podobné jako v to prohlášení Macrona.
No, já bych ještě, jak vždycky říká Saša Vonda, když se o někdo člověk zeptá, jestli jako vyobcovat V4 vyobcovat Maďarsko V4, jak on říká, jako podívejte se, nemůžeme jako to Maďarsko zaříznout, je potřeba se s ním bavit, protože tak se potom člověk dosáhne těch kompromisů, ne tím, že se k němu budeme chovat jako pořád jenom hnusně, a myslím, že k tomu ta V4 má sloužit. No.
Já bych tomu ještě připojil jednu věc. Tam myslím si, že zátěžovou zkoušku pro maďarsko-polský vztah by mohlo být to, co teď přichází ze Spojených států. Teď, že tam přišla úplně z mýho pohledu šílená zpráva, že americké ministerstvo zahraničí připravuje zákon o uvalení sankcí na některé lidi z okolí Viktora Orbána. Což je, oni tvrdí, že to je kvůli korupci, ale dělat tohleto spojenci v NATO, dělat tohleto vláda, která sama má prezidenta, prostě jehož syn a jehož celá rodina, možná i ten sám prezident, jakoby čele využívali svého politického postavení v Americe k obchodům v Rusku, na Ukrajině, v Číně. Mně to přijde jako úplně neuvěřitelné.
To je podle Magnitského, nebo podle čeho?
Přijde mi to jako neuvěřitelná drzost, jo, a od Ameriky. A myslím si, že dělají to, jestli ten zákon vznikne, ještě není jistý, píšou.
Jo, oni teprve dělají zákon. A jako co bude ten věcnej podvozek? Jako
nevím, je to zpráva stará asi 4 dny z Rádia Svobodná Evropa a posledně se z Guardianu, jo? Že ten zákon údajně vzniká.
A ten zákon je jako proti korupci, nebo proti čemu? Já moc nechápu.
Proti Maďarům.
Proti vybraným spojencům Viktora Orbána.
Ne, ale já se ptám na to, co má být ten podvozek, pro co chceš uvalit sankce. Jestli je to nějaký vazby obchodní s Ruskem. A nevím, korupce ze strany Ruska, víc, tak to dostaneš pod ruský sankce. Nevím, samozřejmě. Stejně jak to bylo uvalené na ruský občany a na jiný občany. Pokud je to korupce, že upláceli v případě maďarské pošty, když to řeknu, jako, tak to je přece úplně něco jiného. A tam, než známe obsah, tak se to strašně těžko hodnotí, jestli je to tak nebo tak. Patří pod ruský sankce.
Ale nemluví se tam vůbec o Rusku, mluví se tam jenom o korupci v Maďarsku. Prostě.
Jo, jako
vnitřní. Je to klasická výtka, kterou vůči Maďarsku používá i Evropská komise, že jo? Která jí vytýká údajnou defraudaci evropských fondů. Jako prostě, kdyby se podívala asi do...
Tak s tím máme zkušenost tady v České republice, že jo?
Kdyby se podívala přesně
docela
tak
velkou.
Do jakékoliv země, nejenom na východ od bývalé železné opony, ale prostě i na západě, tak si můžeš jako úplně podle libosti vybrat, jako v zásadě, kou se švackovat. Jo. A přijde mi, že kdyby tady to se opravdu stalo, tak to bude... Tak to povede k dramatickému zhoršení maďarsko-amerických vztahů a pak by mě zajímalo, jak na to budou reagovat Poláci, kteří si postavili svoji zahraniční politiku na tom, že oni jsou vlastně jakoby takové jako
tak ty víš,
radar amerických vln v Evropě.
Tak ty víš, jak na to budou reagovat Poláci. Samozřejmě jejich vazba s Amerikou je nesrovnatelná s vazbou s Maďarskem. To je, když máš trpaslíka a...
Já zase nevím, jestli budou mít chuť přidávat se k válce, kterou si teda začal Washington proti Budapešti, a kterou teda ta Budapešť opětuje. A ta válka byla, ještě vlastně předtím začala jakoby ta rusko-ukrajinská válka, tak jako Amerika vlastně ta demokratická strana, která dneska vládne Americe, vedla kulturní válku proti Maďarsku.
Hele, tak sázka.
Počkej, já to ještě řeknu.
Hádej, na jakou stranu se Polsko přidá. To je
já
fakt...
nevím, Lenko, sázíš se s kým chceš, já se sázet nebudu.
No tak jasně, protože tady bys prohrál na celý čáře.
Jo. Vemte si, že jenom třeba, že jo, teď to bylo někdy loni v létě, to budeš, Ondřej, možná vidět přesně. Poslali Spojené státy do Budapešti nového velvyslance, což je nějaký prostě jakoby homosexuál s partnerem, pravděpodobně je s ním ženatý, mají 2 adoptované děti, udělali to pravděpodobně schválně, aby ty Maďary vytočili. A tohle se děje další dobu, jako když byly posledně v Maďarsku volby, tak tam přistály nějaké peníze, asi ne moc, nebo ta částka, o které se ví, není moc velká, ale přistály peníze v zásadě z americké USAID agentury a šly jako ve prospěch té levicové opozice. Takže tam jako probíhá střet, který je dost ideologický. Má teď i geopolitickou komponentu. A nevím, jestli ta ideologická komponenta pro ty Poláky by nakonec nemusel být taky důležitá.
Tak oni se můžou dostat do podobné situace. No.
Ty si realisticky myslíš, že kdyby si Poláci vybírali tady v tomhle dilematu, že by si vybrali Maďary? Fakt si to realisticky myslíš, Dane?
Ale já jenom uvažuji nahlas prostě.
No a počkej, myslíš si to?
Neuzavírám sásky.
Yes. Já si jenom myslím, že oni si nikoho vybírat veřejně nebudou. Jestli nějakou roli budou hrát, tak spíš jako budou se konstruktivně snažit ujovnat ten spoj mezi Maďarskem a Amerikou, což oni jsou v tom ideální postavení.
Spíš to asi dopadne tak, že jo. No. Jako Ledan to uváděl jako příklad, jako, že to bude test ale bude, těch maďarsko-polských vztahů, tak to uváděl.
Ale tak maďarsko-polské vztahy asi pro nás nejsou úplně to nejdůležitější na světě, ne? V České republice.
Ale jsou důležitý pro Vyšegrádskou čtyřku a Vyšegrádská čtyřka je potenciálně prostě jako nosič jistých českých zájmů.
A já myslím, že Saša Vondra v tomhle to říká úplně přesně, že je potřeba je nějakým způsobem se s něma bavit, ale není to dneska někdo.
Možná by si sem Lenko místo sebe příště mohla delegovat rovnou Sašu.
Ale můžeme ho někdy pozvat, to je dobrý.
Tak, myslím, že bychom mohli ten zahraničně politický blok ukončit. Čekají nás ještě dvě témata. To první jsou aktuální preference vládních stran nebo všech politických stran v době dramaticky klesající životní úrovně. Pak se podíváme na nějaké nové informace z Hradu a tím ukončíme naši první část, kterou můžete poslouchat na všech platformách a tu zbývající na Echo Prime. Přišly dva průzkumy, jeden trošku optimističtější vzhledem k růstu preferencím, ano. Nicméně, co je evidentní, je, že navzdory tomu, co se všechno děje, tak těm vládním stranám ty preference nějak významně neklesají, byť třeba včera, myslím teda v úterý, přišla z CVVM přišel další průzkum, který ukazuje, že vláda Petra Fialy jako celek není oblíbená, že dokonce nejméně oblíbená od pádu vlády Petra Nečase. Nicméně na preferencích těch politických stran se to zatím nějak neprojevuje. Je tam zaregistrovaný nárůst pro Jindřicha Reichla, ale to se zdá, že spíš ubírá zatím SPD, tak někomu z toho vládního bloku. Jak to čtete v situaci, kdy teda asi ta debata o těch ekonomických reformách, která v koalici teprve bude?
No, tak jenom ty dva průzkumy, jak jsi citoval to CVVM, že ta vláda podává nejhorší výkon od vlády Petra Nečase a průzkumy preferencí jsou úplně jiné průzkumy. Já můžu stejně tak stále deklarovat, že budu volit tu z těch vládních stran, kterou jsem volila před těmi skoro dvěma lety v roce 2021, přestože jsem s ní nespokojená. To je jako, to se navzájem nevylučuje, to naopak drží pohromadě. Hele, to vysvětlení je jednoduché a je pořád stejné a bude pořád stejné do roku 25. Tam se nepřechází v zásadě mezi vládou a těmi opozičními stranami. To dělení na Česko A, Česko B přetrvává. Tam byly dvě v zásadě linky, kterými se něco málo přelévalo, něco od stanu k ANO a něco se přelévalo mezi ODS a malý linko jako takovým tím jejím radikálnější části a těch voličů a SPD. Ty voliči vládních stran jsou strašně nespokojení, za mě jsou velmi právem nespokojení, ale nemají alternativu, je to úplně jednoduché a úplně stejně si o tom budeme znovu povídat za měsíc, za dva, protože oni opravdu žádnou alternativu nemají. To jsou dva pevně oddělené světy, mezi kterými se nepřechází a neobjevujeme Ameriku, vidíme to od roku 2021. A teď bude, kdyby volby byly, teď zase bude otázka, kdo mobilizuje, jakou část těch svých voličů a komu tak trošku padne to štěstí, že se tam dostanou nebo nedostanou ty 5% strany. Tam se fakt, jako si podívej se na to z pohledu vládního voliče, tak jsi strašně nespokojený, no a koho si tam z té druhé strany jako vybereš?
Tak ona tady evidentně jiná,
není
serióznější
alternativa bohužel, chybí. Tak se můžeš stát nevoličem, což zase, když se díváš, v tom kantoru je ochota.
Těch přibylo.
Ne, Dane, ale je to, rekrutují se z jiných stran. Voliči ODS například říkají v otázce, jestli určitě půjdou k volbám, tak za celou společnost je odpověď někde kolem těch 60%. U voličů ODS je to 88%. U voličů ANO je to 65%. U voličů lidovců je to asi 78%. Stejně jako třeba u voličů přísahy Roberta Šlachty.
Tam prakticky neexistuje. Jsi
se tím voliči z září 2021 nebo teď?
Ty, co se deklarují.
Ne, jako lidi, kteří by volili teď ODS, nebo kteří volili...
V té chvíli teď, kteří by volili ODS.
No, tak potom jednoduchou úvahu dojdeš k tomu, že pakliže byla docela vysoká volební účast, ne?
Nebyla normální.
Ne, nebyla, to
byla u těch prezidentské volby, byla rekordně vysoká, u parlamentních nebyla, byla normální.
Kolik byla?
65.
To je pořád 64-65.
Ty teď deklaruješ 60% lidí, že by šlo k volbám, tak jako...
Já se to ještě zkontroluji.
Jako 10% méně, než šlo tehdy opravdu k volbám, tak jako to se někde může projevit.
Ale ubývají víc těm neparlamentním stranám.
A pokud má ODS a vůbec ty vládní strany víceméně jsou na svém, tak z toho vyvozuju, že i z toho vládního tábora se část přesunula mezi tím, kde nevolenče.
U ODS se to ale zvýšilo
právě. My teda se musíme distancovat od... Musíme se distancovat od Lenčina dělení na Česko A a Česko B. My to nemáme rádi.
Já ho používám, protože je velmi výstižné.
Ano, ale my ho nemáme rádi, protože se to jako...
My ho nepoužíváme, protože není výstižné.
Ano, protože
každý
tady
svoji volbu, nahraďte ho jiným. Jak byste to dělili vy?
No určitě ne, jako, že někdo je A tým, někdo je A tým, někdo je B tým.
Můžeme přehodit ty A a B, aby to nebylo.
Dane, ty máš stejné vysvětlení jako Lenka, že jako fakt si nedovedeme představit situaci, kdy fakt je tady největší pokles životní úrovně, ta inflace je otřesná v podstatě, když někdo před dvěmi lety měl 100 tisíc korun, tak dnes z nich má hodnotu 70 tisíc korun a v podstatě s tou vládou to nic nedělá. Je evidentní taky, že ta vládní jako propaganda evidentně funguje, že tam vítězí ten strach nad něčím jiným, třeba právě
to
nad tím Ruskem.
To není strach, to je ta nemožnost.
Než ta situace ekonomická, ve které jsou. Máš
tak ona to není jenom vládní propaganda, to je jak se dneska moderně říká narativ nebo výklad těch velkých médií, která před rokem vytvořila situaci, teda vytvořila zdání, že ruské tanky se daly na pochod a zastaví se až Karlových Varech, jo, což nebylo proto nikdy prostě ani 0,5% důkazů, jo, nebo indicí. A tohle určitě na lidi působí, pak je tam jistý ten fakt, že prostě jakoby padáme z životní úrovně, ale když se na to podíváme historicky, za těch třeba posledních 30 let aspoň, tak padáme z docela jako vysokého standardu. Jako Čechům se za poslední roky vedlo dobře. Řekl bych, jako ta země, jako neříká se nám to lehce, ale v podstatě jako v éře Andreje Babiše docela jako ty lidi bohatli. Takže ještě jako padáme na úroveň, kterou si jako všichni dobře pamatujeme, kdy jsme nějak nestrádali.
Ale takhle ten lidský mozek nefunguje. Pád je vždycky nepříjemný. Když budeš miliardář a ztratíš 30% svého majetku,
já se dívám na svůj průběžný účet.
Pořád ta životní úroveň není tak vysoká, jako třeba v Německu. Jako my padáme z něčeho, ale nepřibližujeme se tím.
Já jsem na to zvyklý, jako v 90. letech, když jsi přijel do Německa, jak jsi tam koupil jedno pivo v lahvi a dneska si tam
nejsme na to zvyklí a vidíme, že ve Francii, v Itálii jsou prostě levnější potraviny. Dneska, když tam přijedeme, jdeš do obchodu a v hodně bohatých regionech nakoupíš jako levněji.
Chci tím jenom říct, že ještě možná, jestli ten pád bude trochu pokračovat, tak se to jako třeba bude měnit v neprospěch vládních stran.
No ale ta alternativa skutečně chybí.
Jsou, to se tak předem řekne.
A jaký jsou alternativy? Tak nám to řekni, já je nevidím.
No tak když mi necháš domluvit, tak jako pro lidi, kteří třeba odpadávají od ODS zprava, by tady mohly být jako typově svobodní. Jo.
A, typově, ale jako ti...
No jasně, tak oni taky nikde jako nejsou vidět, za což si asi můžou částečně sami, za což můžou i ta velká média, že je vůbec nezvou.
Já bych si nestěžoval na média. To vždycky, jako když je někdo schopný, tak se může prosadit. No,
podívej, jasně, a zvlášť dneska v éře sociálních sítí a všeho.
Když se podívej, že jako podíváš na toho Reichla, který je
jenom říkat
ale...
předem, že není alternativa.
No není alternativa.
No, tak
není
dobře.
Alternativa, která by vypadala dost života schopně na to, aby ti lidé viděli, že se dostane do parlamentu. Je
zcela... Akorát, že Lenko, ty to říkáš prostě od, v podstatě od momentu, kdy se uzavřely volební místnosti v tom říjnu nebo září 2021, že není alternativa.
Ne, to říkám díl ještě.
Tak si z toho naši političtí lídři typu Petra Fialy vezmou jako prostě závěr to, že to dělají všechno dobře a že nemusí nic dělat. Jo? A pak to dopadá, jak to dopadá.
To mě nepřeceňují zase.
Ondřej?
Já jsem měl nějaký myšlenek a teď jsem většinou... Ne, myslím, že se kachu... Tak se zařazuje do takového světového trendu, protože to rozdělení společnosti na dvě skoro stejný půlky, to není jako jenom část, mezi kterýma se v podstatě skoro nepřelívá. To není jenom Česká republika, to vidíme v Izraeli, kde je jako ve studený občanský válce, v Americe jako republikáni s demokratama, tam to jako jsou na nože, v Polsku PiS a Občanská platforma, to je taky jako sama nenávist. Takže to je spíš takový jako, myslím, takový spíš jako už pomalu jako evropský standard. A co s tím dělat, asi neví nikdo moc.
Ale pak to přesně tak dopadá. Další z těch zemí, která takhle to je, samozřejmě Francie, pak to dopadá, že extrémně nepopulární prezident Macron dostane druhý mandát, protože prostě ty alternativy těm lidem připadají tak šílené, že mu to nakonec jdou naházet, zacpou si nos, uši, všechno. A takhle to prostě dopadá a stejně to dopadne tady.
Je to mimochodem... To, o čem jsme mluvili úplně na začátku dnešního podcastu, to Německo, že jo, kdy voliči, když si ty politiky rozdělejí na jakoby tu politiku vlády na prvočinitele, tak s tím jako velmi často nesouhlasí, ale pak jim to zase házejí.
Protože nemají žádnou volbu.
No tak tam je volba, CDU asi protože jako se jim, zjemná alternativa.
Protože se jim jako řeklo, že byli natlačeni do nějaké, jakoby, do nějakého kulturního rámce, kdy mají dojem, že civilizačně jako prostě nepatří na tu druhou stranu.
Když jsme mluvili o té alternativě, která by pravděpodobně nebyla pro nás, ale mluvilo se o tom, jak využije Danuše Nerudová svého potenciálu z prezidentských voleb, tak když se mluvilo o nějakém novém politickém subjektu, tak se říká, že jeho zavedení by stálo několik stovek milionů korun, odhad byl až nějakých 350 milionů korun, což no, mě to samotného také to číslo jako překvapilo.
To je odhad nějakých odborníků?
Na marketing, kteří jako počítají, jako kolik by se do toho muselo nainvestovat, aby jako mohl ten subjekt jako fungovat, což teda není případ toho pro, ale je to vysloveně, že se jde s obrovskou kontroverzí, jde se přes ulice, musíš jako snést obrovský
nábor. A je to naprosto okrajové, oprosto okrajové.
To zatím nevíme, jako Lenko, ten trend je zrůstající. Je otázka, jestli to bude pokračovat tak, že budou se prát jenom z SPD Tomia Okamury, anebo třeba, což jako pochopitelně může být, Reichl teďka působí jako nepřijatelný extremista, ale takhle vznikla řada politických subjektů na obrovský kontroverzi a pak se stali součástí establishmentu, že trochu ubrali.
A které to byly?
No tak jako podívej se na to, jako třeba retorika SPD je trošku jako jiná, než byla jako v migrační krizi a je to naprosto běžná jako politologická poučka, že prostě vystartuješ s nějakým radikálním programem a pak ho ubereš.
Ale SPD přes 10% prostě nejde. A má taky
Lenko,
svůj...
Jako jak nejde, když měla vždycky 12% jako procent jako ve volbách jako
plus
dosáhla.
Plus minus 10%,
jo.
Ale jako ne, nikdy
minus,
to nebude.
Poslední dvoje volby má přes 12%.
Měla 11%, ale to je jedno.
No tak ne pod 10, Lenko.
Já jsem říkala kolem 10%.
Řekla si po 10%, to je jedno. Ondřej, co ty, existuje pro tebe nějaká alternativa? Ty pociťuješ pokles životní úrovně? Aby se třeba měnil své politické preference nebo něco hledal?
Asi úplně ne, nějak tak hodně. Zatím jako já žádnou politickou alternativu nevidím. A myslím, že trochu problém těch alternativ je, že je dost vedou často takový trochu jak to říct, podivní lidé, že? Nebo kteří tak působí na první pohled podivně, znovu to je jako problém i těch, když se i v zahraničí pojede třeba u republikánů, který třeba, když se člověk zeptá na ekonomiku, na, nevím, transgender, takovýhle věci, tak vždycky z nich vychází, že vlastně mají voliči většinou podporu tu pozici, oficiální pozici konzervativní, tedy republikánské strany, ale potom oni mají tendenci nasazovat do těch samotných soubojů totální šílence, kterýma si ty volby v tom prohrajou. A tak to vidí u nás, kdy třeba větší jako fakt ta pomalu vzrůstající jako alternativa, já nevím, jak to říct, alternativa, nebo prostě to pro, nebo co začne se pro SPD, tak, tak jsou fakt jako trochu podivné figurky až do tým. Myslím, že až do té míry, že vlastně Tomio Okamura ze svůj SPD vlastně vypadá skoro jako establishmentový politik.
Ne, jasně, a hlavně tak jako pak přijde na ty konkrétní otázky, jak ty přesně mluvíš o životní úrovni, znova případ z Francie, že jo, kde ve finální debatě Macron-Le Penová, ona působila tak tragicky nekompetentně v těchto věcech, ty Francouzi si řekli, aha, tak ten člověk je traget, co tady dělal jako ve Francii, ale tady ta paní, která tady mluví o kupní síle a vůbec neví, co říká. A tady tyhle lidi samozřejmě úplně blábolí taky, to říkají věci, které vůbec nedrží pohromadě. Jo, a to pro nikoho, kdo je schopný přemýšlet a nenaskakuje jenom prostě na nějaké headliny, tak jako to je absolutně nepřijatelné, protože ví, že jeho zájmy, tady tyhle šílenci prostě nejsou schopní obhájit.
Lenko, alternativa není, teda evidentně na tom jsme se shodli, ale ty pozoruješ změnu politické orientace nebo prosazování nějakých hodnot v případě KDU ČSL, v případě lidovců, ze kterých se stává teda extrémně levicová strana, že?
No, já pozoruju...
Ekonomicky.
Já pozoruju, no ta témata jsou ekonomická, socioekonomická, která se teď řeší. A vlastně většina těch voličů si nakonec právě podle téhle osy zařazuje ty strany doleva nebo doprava, protože těch kulturních témat se vlastně řeší hrozně málo a nejen u nás teď, ale vlastně v celé Evropě, protože ta ekonomická situace je prostě blbá. A tam je to strašně zajímavé, když se ty strany jako teda poskládají odleva doprava, tak to myslím nabourává úplně všechny předsudky, tak ODS, přestože necháme stranou některé výroky, například ministra financí, který říkal třeba i Danovi v rozhovoru, že si umí představit zvýšení daně příjmu a některé jeho...
No, tak neříkal.
No tak trochu, já jsem to četla, jakože nakonec by to nevyloučil, nebo jako je to zašmodrchané, ale neřekne radikální ne, jo. A nebo prostě u daní, u odvodu OSVČ, tak pořád teda nejvíc vpravo ODS. Druhou, jedinou druhou stranou, která radikálně říká, že je proti zvýšení daní, jsou Piráti. Ti Piráti, kteří byli tady nálepkováni jako levicová strana, já myslím, že vysvětlení je jednoduché, je volí lidi s vyššíma příjmama. To jsou ti lidi, kteří do toho státního rozpočtu víc platí, než berou.
A taky ukazuje ten průzkum ukazuje taky odliv mladých jako od Pirátů.
To si k tomu můžeme ještě pak dostat, to jsou trochu jiné věci. Pak je to 09, která je v tomhle úplně neutrální. Která fakticky říká, no abych je nezvedala, ale když se budou zvedat, no tak to nějak dáme. No a pak jsou dvě strany, které jedou do stihy v levicovosti. Asi před 14 dny jsme ji tady v podcastu řešili STAN a jeho návrh, který byl teda skutečně na radikální daňovou progresi u daní z příjmu. No a teď vystoupila KDU ČSL, která tu progresi má ještě větší a neustále křičí o daní z nemovitostí, křičí o tom, že i lidé od dvojnásobku průměrného platu, což je dnes asi 80 tisíc korun, už by měli platit jako vyšší daňovou sazbu. Já docela zírám, kam se nám to konzervativní strana, která by měla říkat, že rodina se o sebe má postarat především sama a ten stát má být malý, kam se nám dostala. Do toho nám vystupuje tady nový ministr životního prostředí, pan Hladík, o kterém jsme teda zatím slyšeli méně, než já jsem třeba čekala. Zatím je poměrně jako tichý, ale už oznamuje, že zase by chtěl nové dotace na to, že lidé, kteří si zrekonstruují domek třeba po rodičích, by měli dostávat další dotace. Teda jako socioekonomicky je KDU nejvíc vlevo z té vlády za mě. Když hodnotím podle konkrétních nápadů, se kterými přichází ty strany do veřejné debaty a to teda porazit STAN, to je umění. v téhle disciplíně.
No a v tomhle kontextu je důležité zmínit, že právě ten Kantar jim ukazuje stejný výsledek jako tomu Rechlovu pro, takže oni se nějak asi profilovat budou muset.
No to je na úrovni
a ono to bude muset
chyby.
Ten nějaký konflikt v té vládní koalici bude
říkáš,
muset.
Říkáš, že je to na úrovni statistické chyby, že mají lidovci možná i nula.
No.
Ne, říkám, že obě dvě ty...
Počkej, Lenko, tak jsou tam tři a neřešme tak...
Mají 3%, no.
Platí to pro každého stejně, jak pro lidovce, tak pro jo?
Pokud vím, tak lidovci kandidují pořád v koalici spolu v domácí
ano,
politice.
Ale
takže to
měří se i samostatně a právě ten spor o tu ekonomickou reformu bude muset přinést nějakou profilaci těch jednotlivých jako politických stran. To je prostě logické, že jo? Jinak lidovci jsou tam, kde jsou, že jo? Je vysoce pravděpodobné, že Piráti už nebudou se Stanem, takže oni se budou muset od sebe nějak odlišit.
A tam si myslím, že to odlišení zrovna na té socioekonomické úrovni se odehrává velmi, velmi jako razantně mezi Piráty a Stanem. A vychází to prostě z profilu těch voličů. Když se podíváš, kdo volí obě dvě ty strany, tak jsou to v obou dvou případech mladší lidé, ale Piráti mají výrazně více lidí z větších měst a výrazně více lidí, kteří jsou vzdělanější a mají vyšší příjmy. A oni prostě logicky, jako každá politická strana, takové ty, jak se jim dá říct, takový ty profesionální apíky, kteří dělají v IT, v dalších jiných službách a oni hájí jejich zájmy, že jo. Když to starostové víc oslovují, řekněme, lidi z menších měst, kde ty příjmy jsou samozřejmě nižší a zase hájí jejich zájmy. Vždycky se na to musíš dívat tak, jestli voliči té konkrétní strany víc dostávají nebo berou. Tak si asi řekněme, že v průměru volič ODS státu víc platí, než bere. U Pirátů je to zjevně také tak.
No a lidovci
U TOP 09 neumím to popsat, protože tam bude asi hodně takových lidí, kteří jsou z nějakého neziskového sektoru.
Taky jsou pod hranici 5%.
No, ale tam si vlastně u TOP 09 tohle neumím přečíst. No a ti další, tam ti lidé asi víc berou, než státu dávají. Jako když to rozdělíš na tyhle dva typy lidí, jako chovné a tažné, tak ty dvě strany mají jednoznačně ty plátce a ty druzí mají příjemce.
Dane, ty si vybavuješ, že by takhle levicově se chovala KDU ČSL za Josefa Luxe?
Vlastně, tak jakoby náš problém s předčasnými odchody do důchodu je made in Josef Lux v roce někdy 96, že, kdy se dělala taková ta první, nevím, jestli se tomu dá říct, úplně důchodová reforma, ale zásah do penzí, tak tam si lidovci na poslední chvíli prosadili změkčení.
Takhle Josef Lux to má dát naprostou pravdu, tam do toho většině vlastně skoro všechny reformy sociálních dávek jako v historii ořezali lidovci, ale nepamatuju si, že by tlačili na vyšší daně. To teda jako...
A daňovou progresi teda.
No jako já nevím, jestli si na to vzpomeneš, ale to já si teda od Luxe nevybavím. Hmm. To je jako novinka. Oni chtěli víc rozdávat, ale jako, že by chtěli o tolik víc brát, to tam zatím nebylo.
Oni se profilovali na obhajobě JZD, že jo?
No tak jako jasně.
V 90. letech to byla
prostě... Na to tady máme ano dneska, no.
To je teda mimochodem další zasluha KDU ČSL, že by tady zachovali ty kolchozy, jo?
No tak dneska jim ty voliči utekli k Babišovi, že jo? Ty kolchozníci.
Takový to rozdělení sil v zemědělství, že soukromých zemědělců, který se asi relativně skomírají, ale není to tak hrozný, tak možná, kdyby v 90. letech Josef Lux nedělal politiku, jakou udělal, tak by bylo víc.
No, tak tím bychom zase mohli ukončit, pokud k tomu nemá nikdo víc něco, co říct. A Lenka asi nejvíc z nás sleduje dění na Hradě, takže pozoruje cestu Petra Pavla do Bruselu, kde teda přijíždí jako v podstatě jako monarcha. Tak co bys nám, Lenko, řekla k aktuálnímu vývoji?
Jsi přišel na to, že Petr Pavel přijíždí do Bruselu jako monarcha? Jako já jsem monarcha, si toho teda nevšimla.
No jako monarcha s pompou mediální, že prostě naprosto zásadní jako příjezd českého prezidenta do Bruselu. Tak věnuji se spíš jako tomu, co se bude.
Teda fakt jako si nevšimla. Ale jdeme k podstatnému. Ty
si všimáš jiných věcí.
Ty se chtěl zeptat asi na souboj v kruhu kolem Petra Pavla.
To jsem nevím, jestli, jak chceš, jako...
Ne, takhle. Skutečně tam se odehrává řada velmi zajímavých věcí, protože naprosto pod mediálním radarem. Já nechápu ten malý zájem médií o to jmenování ústavních soudců. Jo. Tomu se vlastně věnuje minimální pozornost v souvislosti s jinými věcmi. A to dokonce i od lidí, kteří by jako měli mít schopnost dohlédnout, že pokud někdo bude rozhodovat o kulturních válkách v poslední instanci, tak je to ten ústavní soud. Za mě to je jako, já jestli něco považuji za nepochopitelné v médiích, tak je to aktuálně tohle. A samozřejmě naopak teda na Pražském hradě to přeskupuje.
Počkej, Lenko, a myslíš si teda, my jsme se o tom bavili minulý týden, myslíš si, že teda ty tři návrhy, které předložil Petr Pavel, v tom Senátu projdou tak, jak jsou, nebo jeden bude potopen, aby Senát ukázal svoji autonomii?
Tak vystoupil šéf ústavně právního výboru Tomáš Goláň, který řekl, že se mu úplně nelíbí, jakým způsobem se to jako děje, že má pocit, že ti lidé jako byli prostě předem jasní, že se s ním o tom nikdo nebavil. Jako vlastně trošku se snaží nabourávat ten obraz, který Petr Pavel vytvářel, když šel za panem Vystrčilem, ale na druhé straně ti insideri ze Senátu řeknou, že jako není možné, aby za Vystrčila to neprošlo. Čili měla bych li si nějak jako vsadit na to, tak si myslím, že spíš ti lidé projdou.
Všichni tři tak, jak
pokud
jsou.
By ten nejohroženější z nich je asi ta Daniela Zemanová a tam už se při hledání toho třetího nakonec argumentovalo tím, že všichni tři by neměli být soudci, protože tam se jednalo o panu Ryškovi a paní Křesťanové místo Jana Vintra, který je akademik, ústavní právník, a právě ten argument, že by to byli sami soudci, nakonec rozhodl o tom, že to nebudou ani paní Křesťanová, ani pan Ryška, oni byli
v tom... A proto je tam pan Vintr.
Proto je tam pan Vintr. Čili já si spíš myslím, že projdou, ale obecně má Senát pocit, že navzdory tomu, jak to bylo deklarováno, se jako s nimi to úplně nepředjednává. A tam je samozřejmě zajímavé, jakými cestami se to jako odehrává, protože tam jsou, už jsme se o tom bavili, ty speciální korporativistické dva panely, jednak navrhují všechny ty různé justiční a jiné instituce a pak teda ještě je speciální komise pana Kysely, kam chodí ti lidé, jako opravdu jako na výslech. Vždycky pak se v médiích napíše, i Vintr už byl v pátek odpoledne před panelem, což samo o sobě působí opravdu jako bizarním.
Je to trochu kabaret, že jo?
No je to fakt, je to kabaret. Takhle, ta jména jsou ale hodně vedená tím. Insideri tvrdí, že Petr Pavel víc než nějaké skutečné mocenské zájmy, jemu jde hrozně o to, jak ty věci vypadají, aby to marketingově a PR-ově bylo populární, aby ta osobnost zkrátka byla dost atraktivní, aby ta veřejná debata přijala. No a u všech tady tenhle mix je z PR-ového pohledu v zásadě úplně dokonalý. Je to žena, významná, navíc jako výrazná mediálně, bývalá šéfka Soudcovské unie, pan Baxa je považovaný, jestli je tady něco synonymum dneska elder statesmana spolu s Pavlem Rychetským, tak je to jistě Josef Baxa. Si vůbec jako nedokážu představit, že by Josef Baxa neprošel, protože v těch médiích by se odehrál neuvěřitelný poprask. No a Jan Vintr je určitě ten, kdo může být jako vnímán jako zástupce té progresivní levice. On je velmi prointegrační v těch evropských věcech. Zároveň je to jeden z předních ústavních právníků, který projevil obrovskou odvahu za covidu, kdy si právě on byl nejvýraznějším kritikem toho omezování svobody z těch ústavních...
Přitom on sám směl z té nemoci...
Ano, a on sám určitě bohu. Patřil mentálně mezi jako zavírače, Jan Vintr. Ale zároveň říká, že to je jako vlastně naprosto nehajitelné a velmi dobře, na rozdíl od jiných, to extrémně dobře právně argumentoval. A myslím, že právě jeho názory se nakonec staly celkem výrazným vodítkem pro ta rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v pandemickém zákoně. No ale s kým prezident nakonec konzultuje, abych odpověděla na tvoji otázku, kdo má šanci nebo nemá projít, kdo vlastně o tom ústavním soudu nejvíc rozhoduje, tak je to jeho poradce Tomáš Lebeda. Poradce pro vnitřní politiku, o kterém jsme si vždycky všichni mysleli, že to je velký akademik a údajně I pan premiér Fiala kroutil hlavou, že ten člověk je skvělý politolog, ale že je hodně akademický, což může znít samozřejmě vtipně, když to jeden akademický politolog hodnotí jiného akademického politologa. To je jen taková...
No ale Petr Fiala přece jenom už nějakou politickou zkušenost má.
Ano, Dalibor se nám tady zastává Petra Fiala, pěkné. Ale k té moci, čili tady u téhle klíčové věci, tou skutečně mocnou figurou je zjevně Tomáš Lebeda. Jo, to je a samozřejmě oni různí ti lidé z těch justičně právních kruhů si snaží obcházet toho pana Kyselu a kdo zná pana Lebedu, že jo? Protože tak o co méně to zajímá média, o to více to zajímá ty právní insidery a skutečně to je velká reálná moc, která se tam rozděluje. Pak se odehrává další zajímavá záležitost na ose skutečného šéfa poradců prezidenta Pavla a zjevně člověka, který na něho má obrovský vliv v současné době. A to je, on se jmenuje Tomáš Richter, křesným jménem, že jo? Mně nevypadlo to jméno. Tomáš
ano,
Richter.
Tomáš Richter, tady v redakci
bývalý hotelier, který ale skutečně dal dohromady ty sponzory, stál také za vznikem Deníku N, ten je opravda, Libore, jestli to neříkám dobře. Byl jeden z nich...
Nebyl s financiérům, on byl, myslím, předseda správního fondu, byl vlastně ten hejbatel toho fondu. Ale platili to jiní. Tak, on přece jenom ty hotely v těch mariánských lázních tolik nevydělává.
Tak, přesně tak. On byl takový manažer sponzorů, mu říkejme. A on skutečně dneska naopak dal dohromady a pevně drží v rukou ten oficiální poradní tým, kde právě sedí i Tomáš Lebeda, takže se dá říct, že i právě o těch ústavních soudcích rozhoduje do značné míry pan Richter. A i lidé, kteří znají ten provoz na hradě detailně, tak říkají, že u těch klíčových schůzek s panem prezidentem sedí právě pan Winter, teda pan, já si je pořád pletu, to je zajímavé tyhle dva.
Mimo jiné,
to je shoda men s jedním významným právníkem, který se taky jmenuje Tomáš Richter totiž, jo, tak já se na to vždycky musím dávat.
A sedí tam teda Tomáš Richter, jo?
Tomáš Richter, ne, Jan Winter tam nesedí, sedí tam Tomáš Richter, šéf poradců. No a on poskytl už před nějakou dobou zajímavý rozhovor deníku N, kde padla i otázka na přítele po boku Petra Koláře a on řekl, že pan Kolář nebude mít s poradním týmem vůbec nic společného, že ať si ho když tak vezme pod svá křídla zahraniční poradce, což je pan Zajíček. No a podle všeho tam skutečně ty vztahy mezi těmihle dvěma pány nejsou úplně nejlepší. Tu velkou moc tam uzmul pan Richter a pan Kolář si staví takový svůj mikrozahraniční týmeček nebo ho staví kolem pana Zajíčka, kde údajně... Zajíčku v týmeček stavěný přítelíčkem Kolářičkem a měli by jeho součástí z těch men, které, aby jsme jako citovali správně toho, kdo to už zveřejnil, což byly Lidové noviny, tak by měl být například Karel Schwarzenberg nebo Michal Žantovský. Ale je to skutečně jenom otočené opravdu na zahraniční politiku. Petr Kolář měl mnohem větší ambice, on tady chtěl hovořit do energetiky, do spousty dalších věcí. Takže to vypadá, že byl právě Tomášem Richterem, který má 100% důvěru Petra Pavla, tak byl vytlačen na výsostnou doménu jenom zahraniční politiky. Uvidíme v příštích týdnech, co se bude dít dál, kdy například Michal Půr odvysílá nějaký další podcast pod hradí, kde se dozvíme, co se tam skutečně děje, protože tohle asi jsou přesně témata, která patří tam.
No a tak to bude oficiální prohlášení, protože říká Michal Půr, on v téhle situaci není...
Je produkční, Michal Půr je produkční.
Není novinář, ale je prostě...
Produkční.
Řekněme, hybridní novinář nebo produkční.
Ne, u tohohle podcastu je produkční.
Dobře. Tak myslím, že tím bychom mohli
skončit. A ty nechceš něco říct k situaci na Pražském hradě?
Já o tom vůbec nic nevím. Já to nesleduju. A tím bychom mohli skončit. Budeme se na vás těšit příští týden. Loučí se s váma Lenka Zlámalová.
Hezký den.
Daniel Kaiser.
Slyšenou.
Ondřej Šmigo. Příště bude i Jiří Peňáz a jsem domluvený i s Terezou Matějčkovou, která by se nám tady měla taky objevit příští středu. Budeme se na vás těšit příště. Od mixážního pultu se loučí Václav Nátek a od mikrofonu Dalibor Balšínek. Mějte se hezky. Thank you.